Anda sedang mengikuti acara Walking with Jesus Every Day, berjalan bersama Yesus setiap hari, di mana setiap hari sepanjang satu tahun kita akan mempelajari riwayat hidup Tuhan Yesus secara kronologis, sejak dari kelahirannya sampai kenaikannya ke sorga.
Melalui program Walking with Jesus Every Day, Dr. Bambang Wijaya akan membawa kita untuk mendengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan, menyaksikan apa yang Ia lakukan, memahami latar belakangnya, serta menarik pelajaran penting untuk hidup kita di masa kini.
Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat mengikuti.
Tanggal 26 Februari, penghalang kepada Kristus. Di dalam suatu pesta pernikahan, seorang pendeta bertemu dengan seorang pengusaha yang terkenal di kotanya sebagai pribadi yang diragukan kejujurannya. Pengusaha tersebut bukan anggota gereja manapun juga. Karena belum saling mengenal, maka mereka pun saling berkenalan dan memberitahukan pekerjaan masing-masing. Mengetahui bahwa yang berkenalan dengan dirinya adalah seorang pendeta, dengan sedikit sinis pengusaha itu berkata kepada Pak Pendeta demikian, "Pak Pendeta, saya lihat di gereja mana saja banyak sekali orang yang munafik." Sambil tersenyum, Pak Pendeta pun menjawab, "Mengapa Bapak tidak bergabung saja ke salah satu gereja tersebut? Saya kira kalau hanya ditambah dengan satu orang yang seperti Bapak ceritakan, gereja tersebut keadaannya tidak akan bertambah parah." Saudara-saudari, yang pasti bukanlah saya pendeta yang saya ceritakan itu. Namun memang tak jarang seperti itulah penilaian orang terhadap diri pengikut Kristus. Sehingga justru akibatnya tak sedikit orang Kristen sendirilah yang menjadi penghalang bagi orang lain untuk datang kepada Tuhan. Hal itulah yang dapat kita lihat dari peristiwa terhalangnya seorang yang lumpuh untuk bertemu dengan Yesus. Antara lain karena banyaknya orang yang mengerumuni Yesus. Peristiwa yang dicatat di dalam ketiga kitab Injil Sinoptik ini antara lain dapat kita lihat di dalam catatan Markus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ke-12.
Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat."
Saudara-saudari, sesudah Yesus menyelesaikan pelayanannya dengan berkeliling di Galilea yang pertama kali, ia pun kembali ke kota Kapernaum. Di dalam perjalanan pelayanannya tersebut, antara lain ia mentahirkan seorang yang menderita sakit kusta. Walaupun Yesus sudah memperingatkan agar yang bersangkutan tidak memberitahukan apa yang ia alami kepada orang lain, tetapi orang tersebut tetap juga menceritakannya kemana-mana. Akibatnya orang berbondong-bondong dari segala penjuru mencari Yesus, sehingga dia tidak dapat lagi memasuki kota dengan leluasa. Hal itu pula lah yang terjadi saat Yesus tiba di Kapernaum. Begitu tersiar kabar bahwa ia berada di salah satu rumah di kota tersebut, maka orang pun berkerumun menjejali rumah tempat di mana Yesus berada. Akibatnya pintu rumah itu pun tertutup oleh orang banyak yang memenuhi rumah tersebut. Situasi ini menyebabkan orang lumpuh yang sedang digotong oleh 4 orang temannya terhalang untuk bertemu dengan Yesus. Alasan yang pertama yang menjadi penghalang tentunya adalah karena bangunan tempat di mana Yesus sedang berada. Dalam hal ini adalah ukuran fisik dari bangunan tersebut. Kalau semisalkan ukuran bangunan tersebut cukup besar untuk menampung semua orang yang datang kepada Yesus, sehingga mereka tak perlu berjejal-jejal, maka tentu dengan mudah si orang lumpuh itu dapat dibawa untuk bertemu dengan Yesus. Di dalam kaitan dengan kehidupan umat Tuhan di masa kini, memang kadang-kadang hal-hal yang bersifat fisik, seperti bentuk gedung ibadah atau pola ibadah, dapat menjadi penghalang bagi orang untuk datang kepada Yesus. Bentuk gedung ibadah yang kurang bersahabat terhadap orang lain. Sebagai contoh, bentuk arsitekturnya yang terasa asing dengan lingkungan sekitarnya dapat membuat orang merasa enggan untuk memasukinya. Juga gedung ibadah yang luar biasa mewah dan yang didirikan di tengah lingkungan yang sederhana bisa jadi justru membuat orang-orang di wilayah tersebut kurang merasa nyaman untuk datang ke gedung tersebut. Demikian juga warna ibadah yang tidak disesuaikan dengan budaya dari mereka yang diharapkan untuk datang beribadah dapat menjadi penghalang. Warna musik yang terlalu kuno misalnya akan terasa nyaman bagi orang yang sudah lanjut usia, namun dapat menjadi penghalang bagi anak-anak muda untuk datang beribadah. Atau program-program kegiatan dalam gereja yang tidak menjawab kebutuhan masyarakat dapat juga menjadi penghalang yang sama. Dengan kata lain, hal-hal fisik seperti bentuk arsitektur gedung ibadah, pola dan warna ibadah, maupun program-program yang disajikan di dalam gereja haruslah disesuaikan dengan budaya dan kebutuhan dari mereka yang ingin dilayani, supaya tidak menjadi penghalang bagi orang untuk datang kepada Kristus. Penghalang kedua yang menghalangi si orang lumpuh ini untuk masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Yesus adalah karena sikap egoisme dari orang-orang yang menjejali rumah tempat di mana Yesus berada. Walaupun rumah itu penuh sesak, sampai pintu-pintu pun dipenuhi oleh orang, tetapi kalau mereka tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tentu mereka akan bersedia memberi jalan kepada orang lumpuh ini untuk digotong masuk ke dalam dan bertemu dengan Yesus. Namun nampaknya semua orang tidak ingin bergeser dari tempat yang sudah mereka tempati demi memberi kesempatan kepada seorang yang benar-benar memerlukan Yesus untuk menolong dirinya. Semua orang bersikukuh bahwa tempat yang telah ia tempati merupakan haknya, sehingga tidak memperdulikan orang lain yang perlu untuk bertemu dengan Yesus. Artinya ketidakrelaan untuk berkorban alias sikap mementingkan diri sendiri inilah justru yang menjadi penghalang terbesar bagi orang untuk datang kepada Kristus, lebih dari kondisi fisik dari rumah tempat di mana Yesus berada. Saudara-saudari, di dalam konteks kita di masa kini, sikap egoisme yang menjadi penghalang ini dapat beraneka rupa bentuknya. Misalkan ketidakpedulian terhadap orang lain yang sesungguhnya sangat perlu untuk mendengar berita baik, yaitu bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah datang sebagai Mesias untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Alih-alih dari berupaya untuk menjangkau mereka dengan kabar baik, justru tak sedikit pengikut Kristus yang tak merasa perlu untuk memikirkan orang-orang tersebut. Mereka hanya merasa nyaman untuk bergaul dengan sesama mereka sendiri, dan tidak bersedia untuk meninggalkan zona kenyamanan tersebut dengan bergaul bersama mereka yang tak seiman. Saudara-saudari, di surga nanti kita akan memiliki kesempatan yang sangat cukup untuk bergaul dengan sesama orang yang beriman. Di sana kita dapat memuji Tuhan dan menikmati kehadirannya setiap saat. Tetapi di surga kita tidak akan memiliki kesempatan untuk membagikan kabar baik, yaitu berita tentang kasih Tuhan yang menyelamatkan kepada orang lain. Kesempatan tersebut hanya ada sementara kita berada di dunia ini. Bentuk yang lain dari ketidakpedulian ini adalah kesaksian hidup yang tidak menjadi berkat bagi orang lain. Kesaksian hidup ini dapat berupa sikap kita di tempat kerja. Walaupun kita rajin beribadah di hari Minggu, namun kalau di dalam kehidupan sehari-hari, baik di tempat kerja maupun di lingkungan tetangga, kehidupan kita tidak selaras dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab, maka sesungguhnya kita telah menjadi penghalang bagi orang lain untuk datang kepada Kristus. Penghalang yang ketiga justru adalah para ahli Taurat yang berada di dalam rumah tempat di mana Yesus sedang mengajar orang banyak itu. Walaupun memang para ahli Taurat ini tidak menjadi penghalang bagi si orang lumpuh untuk bertemu dengan Yesus, tetapi ketidakpercayaan mereka terhadap ketuhanan Yesus membuat mereka tak setuju bila Yesus mengampuni dosa si orang lumpuh itu. Walaupun mereka adalah para ahli Taurat, tetapi mereka tidak mempercayai bahwa Mesias adalah Tuhan sendiri. Dengan demikian mereka beranggapan bahwa Yesus telah menghujat Allah. Kedangkalan pemahaman Alkitab serta kemelencengan doktrinal yang dipeluk oleh seseorang dan yang ditambah dengan kesombongan yang ada di dalam dirinya acap kali membuat yang bersangkutan mendengarkan firman Tuhan dengan sikap yang negatif. Hanya mencari kesalahan orang dan bukan menyambutnya dengan iman. Sikap hati yang negatif yang ada di dalam diri para ahli Taurat ini diperparah oleh kedangkalan serta kemelecetan ajaran yang mereka anut. Di zaman sekarang pun sikap yang seperti itu masih bisa kita dapati di dalam diri orang-orang yang menganggap dirinya telah mempelajari teologi. Hanya sayang teologi yang mereka pelajari bukanlah benar-benar mengacu kepada apa yang diajarkan oleh Alkitab, tetapi lebih mengacu kepada apa yang merupakan pendapat mereka sendiri. Akibatnya, bukannya mereka mempercayai kuasa Tuhan, justru mengingkari kuasa dan anugerah Tuhan yang bersedia menolong manusia yang menderita. Saudara-saudari, mujizat yang dialami oleh orang yang lumpuh ini memberi dua pelajaran penting bagi kita. Yang pertama, perlunya sikap yang gigih untuk membawa orang kepada Yesus. Keempat teman si orang lumpuh itu memberikan contoh tentang sikap gigih tanpa mengenal putus asa, disertai kerelaan untuk berkorban dalam berjuang untuk membawa temannya yang lumpuh bertemu dengan Yesus. Sikap ini diperlukan sebab kita menyadari bahwa upaya untuk membawa orang kepada Yesus tidak akan terlepas dari berbagai penghalang. Yang kedua, perlunya iman yang kokoh dan kasih untuk membawa orang kepada Yesus. Keempat teman si orang lumpuh ini memberikan contoh betapa mereka percaya bahwa Yesus sanggup menolong temannya yang dalam keadaan tak berdaya ini. Iman mereka membuat Yesus bertindak menolong orang yang lumpuh tersebut. Kasih mereka terhadap temannya yang menderita telah membuka pintu anugerah Yesus yang mengubah kehidupan orang lumpuh itu menjadi orang yang dapat berfungsi sebagaimana harusnya. Iman dan kasih yang seperti itulah yang harus memenuhi hati para pengikut Kristus sehingga mereka dapat membawa dunia sekitar mereka kepada Tuhan untuk mengalami pemulihan sebagaimana yang Tuhan rencanakan.
Anda telah mendengarkan acara Walking with Jesus Every Day, berjalan bersama Yesus setiap hari. Melalui program ini setiap hari sepanjang satu tahun, Dr. Bambang Wijaya membimbing kita untuk mempelajari riwayat hidup Tuhan Yesus secara kronologis, sejak dari kelahirannya sampai kenaikannya ke sorga. Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. program-program video di dalam kanal YouTube Bambang Wijaya tersebut akan meneguhkan iman Anda.
Apabila Anda memperoleh berkat dari program ini dan terbeban untuk ikut mendukung penyiarannya, Anda dapat mengirimkan dukungan tersebut melalui Bank BCA nomor rekening 78400-79800. Seberapapun dukungan Anda akan membantu kelangsungan penyiaran program ini. Sampai berjumpa kembali esok pada jam dan gelombang radio yang sama. Tuhan memberkati.